Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempos para información local e provincial na COPE. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, denunciou hoxe a situación na que se atopan os servizos ferroviarios e Lugo. Se fala de novas infraestruturas, de recuperar e mellorar as que xa temos, pero o caso é que aínda non se recuperaron as frecuencias ou os itinerarios que había antes da pandemia, as conexións da nosa provincia coas veciñas de Ourense e A Coruña. O presidente sacou a calculadora. Coa pandemia foron reducidas un total de, o 60%, en realidade, o 60% das conexións entre A Coruña e Lugo. Tamén foi reducido nun 67% a conexión ás frecuencias entre Lugo e Ourense, máis da metade. Pois, segundo Rueda, esas frecuencias, esas conexións de Lugo con Ourense e A Coruña por ferrocarril aínda non foron recuperadas.
Esas frecuencias non ten ningún sentido estar fomentando, e en eso estamos totalmente de acordo, o uso do transporte público, o uso do transporte ferroviario e, por outra banda, suprimir frecuencias que existían hai apenas 2 anos.
Son José Luis Ramudo, os costes de producción no sector lácteo non deixaron de subir nos últimos meses. A Asociación Agraria Galega denuncia que o centro de recría de Castro, o primeiro público que funciona en Galicia, subirá as súas tarifas un 30%. Os gandeiros pagarán 78 céntimos de euro máis por animal e por día, e moito. O motivo é precisamente o incremento dos gastos. Pasan no centro de recría e pasan as granxas, naquelas que se ocupan da recría das súas xatas. Os costes están disparados. Roberto López ten unha explotación no concello de Lugo.
Nos últimos tempos, pues, os precios dos concentrados venían subindo. Este ano os forraxes tamén se disparan de precio. A palla, a beza, a alfalfa, pues, triplicaron precios. E, claro, o coste de alimentación da recría na casa tamén se viu aumentado. Por lo tanto, é entendible que dentro dos centros de recría tamén suban o precio, pero, bueno, todo isto que fai é incrementar o coste de producción do litro de leite.
Moi avanzada xa a vendima, piques de rematar, 28 adegas da Ribeira Sacra participan dende hoxe no Mundial de Viños Extremos de Aosta, en Italia. É un certame que lle debe moito aos viños da Ribeira Sacra. Diego Rodríguez, da adega Don Bernardino de Sober.
Me parece que o concurso teñe algo que agradecer á zona da Ribeira Sacra e a Mandi. Nos, as primeiras mostras, mandámolas no 92. E, bueno, é un concurso que se diferencia bastante dentro do sector, porque solo se poden presentar viños producidos en zonas de forte pendiente, en bancales, tamén zonas de islas pequenas. E, bueno, é unha diferenciación máis, non? Que a nosa aposta dentro da Mandi e dentro da Ribeira Sacra.
A empresa Urbaser chegou a un acordo coa súa plantilla de traballadores en Vilalba para poñer fin ao conflito laboral no servizo de limpeza e recollida de lixo, que acabou derivando nunha folga indefinida o pasado 21 de agosto. Agora, o preacordo, o que chegaron nas últimas horas, será sometido á consideración da Asamblea de Traballadores. Iván Rouco e o delegado sindical da CIGA.
Sí que é verdad que non recuperamos o 100%, pero tamén entendemos que, pues, nunha mediación, pois debemos, todos debemos ceder e poñer da nosa parte para chegar a un entendemento. E polo lado da empresa, pois tamén se nos ofreceu unha prima compensatoria con respecto a eses 2 anos, o ano 21 e 22. É unha prima cuantía, non é moi elevada, pero, bueno, todo suma.
Non queda nada para que remate a campaña de verán para as orquestas galegas. Deixamos atrás unha pandemia. Foi un momento duro para o sector. Quixemos avaliar coas orquestas atempada, xa sen restriccións sanitarias. Parece evidente que en eses dous anos tan duros, o mercado cambiou. Hai menos orquestas, moitas quedaron no camiño. Hai, eso sí, máis agrupacións pequenas. En xeral, parece que se mantenga a demanda, pero baixou o nivel das festas. Hai menos cartos para gastar. Manuel Fariña é directivo da asociación que agrupa as orquestas galegas.
No sentido de que as orquestas ahora mismo, pues, somos menos as que hai. Eso fixo que o mercado estuvera un pouco máis lógico en canto a precios, en canto a esas cosas, ¿no? Es decir, las orquestas ahora están en precios más razonables en muchos casos, y ese boom que había antes de la pandemia, pues no existe ya, ¿no? Fijaros, unas muchas agrupaciones pequeñas para cubrir así, sobre todo, pequeñas festas. Estáse rearmando otra vez, ¿no?
Imos contarche agora a situación dos alumnos da parroquia de Torés, no concello das Nogais. Vense na obriga a diario de percorrer 14 kilómetros por estradas de montaña para chegar á capital do concello. Non remata aí o seu periplo, a súa viaxe diaria. E aquí teñen que facer un transbordo e subirse a outro autobús para andar outros 8 kilómetros ata o Instituto de BCRA, onde están matriculados. En total son 22 kilómetros cada día, 22 de ida e 22 de volta. O BNG ven de presentar unha proposición no Parlamento para tratar de corrixir esta situación. Escoitamos a Carmen Aira.
Din que a Xunta non pode asumir o gasto de 15 km a semana. Agora son os pais os que se fan cargo deste percorrido para garantir a seguridade das súas crianzas, porque a outra alternativa sería mandalos polas Nogais a BCRA, con transbordo no centro das Nogais, e por unha perigosa carreteira de montaña. O maltrato do goberno da Xunta ás nosas crianzas e aos pais e nais que en edade productiva se quedan a vivir no rural é absolutamente inasumible.
Máis asuntos, a Xunta informa de que ten un proceso de contratación aberto para dous proxectos cos que pretende facer 146 vivendas de promoción pública en Lugo cun investimento de 21 millóns de euros. Serán os solares que ten a Administración Autonómica en Garabolos, na zona norte. Por iso, pídelle agora a alcaldesa, a Lara Méndez, que non busque excusas e ofreza unha parcela para investir a maiores noutras vivendas outros 8 millóns de euros que estaban previstos para o barrio do Castiñeiro. Javier Arias.
Insistimos en poder executar o investimento de 8 millóns de euros que estaba previsto no barrio de Castiñeiro. E para iso necesitamos que se faga a permuta da parcela do barrio de Castiñeiro por outra que reúna as condicións urbanísticas necesarias para construir. Así que pídelle a alcaldesa que non busque excusas, que xestione como ten que facer as cuestións importantes para a cidade, como esta de a consecución de vivendas de promoción pública nunha cidade que as necesita.
Como saben, os servizos públicos de emprego quedarán unificados en Lugo próximamente nunha única oficina, tanto os da Xunta de Galicia como os do SEPE. Polo tanto, a nova oficina no barrio da residencia integrará as que funcionan agora, nas rúas Campos Novos, na zona sur, e Río Cabe, na zona norte. A subdelegada do goberno supervisaba hoxe as instalacións na antiga escola de enfermería, que, por certo, foi cedida pola Seguridade Social. Ademais do importante investimento que fixo a Xunta, o goberno gastou 1,2 millóns de euros nese servizo.
Quero salientar a inversión do goberno a través de dúas subvencións que suman máis de 1.200.000 euros. Ademais, tamén compre lembrar que os terreos para a construción deste novo edificio foron cedidos gratuitamente polo goberno a través da Tesorería Xeral da Seguridade Social. Estamos convencidos de que este novo investimento mellorará as condicións de traballo do persoal.
Celebrouse pleno este xoves no Concello de Lugo. Nun momento no que estamos moi pendentes da investidura de Núñez Feijóo no Congreso, o tenente de alcalde e voceiro do BNG, Rubén Arroxo, deu unha por fracasada. Dixo que ese fracaso darálle oportunidade ao Partido Socialista de poñer o seu candidato, a Pedro Sánchez, de presidente. Se precisa dos votos do BNG, os nacionalistas poñen condicións, en concreto, dende Lugo, a finalización das autovías a Santiago e Ourense e a mellora do ferrocarril. Rubén Arroxo.
O BNG vai poñer sobre a mesa a exixencia de que para que o Partido Socialista poida contar co seu voto que garantice o remate das infraestructuras que ten Lugo pendientes.
No pleno tamén se debatiron este xoves as ordenanzas fiscais. O Concello de Lugo mantén conxelados os tributos e taxas municipais. O Partido Popular exixe a eliminación da plusvalía. Elena Candia.
A súa oposición a que continúe o imposto de plusvalía. O Partido Popular quere que se elimine ese imposto que entendemos que é gravoso e que é inxusto porque somete operacións que xa foron suxeitas a fiscalización con outros tributos. É unha reivindicación, un compromiso, iba no noso programa, un programa que nos fixo ganar as eleccións.
Imos cos deportes. O Clube Deportivo Lugo trata de mobilizar a afición para o partido desta fin de semana. Chema Núñez.
E todo co ánimo de levar moita xente ao Anxo Carro o sábado ante a visita do líder Sabadell. O dianteiro do Lugo e anotador do gol ante a Real impactoulle moito a emoción dos nenos.
Colegio ayer de primaria y nada, los niños en cuanto nos ven se vuelven loco, ¿no? Y al final eso para mí me impactó mucho.
E rematamos sobre o Gan, quedase sin o base Sisco por decisión persoal do xogador. Tito Díaz xa está buscando sustituto. E o Durán Maquinaria Ensino xoga semifinal da Copa Galicia mañá ante o Vila García. E a final o domingo se gaña.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE Mediodía con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.